Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og det er del 2 af noget, der måske bliver en føljeton. Altså nemlig, hvem har ansvaret for de syge børn? Er det staten, forældrene, begge dele, familie, ikke? Hvad gør vi for at passe på dem, når de er syge? Og når vi mener syge, så mener vi snotforkølet. Det kommer sig jo af, at vi simpelthen halvdelen af os afleverer vores børn snotforkølet, synet i børnehaven. Og den diskussion har vi haft før, og nu tager vi den igen, fordi nu har vi en politiker til stede. Ikke, Christine?
Det har vi, og det er dejligt. Og skal vi præsentere gæsterne?
Lad os lige tage, der er helt fyldt i studiet. Nogle gange sidder vi jo bare med en enkelt gammel pædagog, ikke? Mm-hmm. Men nu er der fuld plus på. Jamen, sådan er det der med Per Schultz Jørgensen, Gandalf.
Kalder du ham en gammel pædagog?
Nej, han er bedre end det. Men han skal også ind igen, han er aktuel med en bog. Og det her, det, han kan man sige, kommer også ind i emnet med de robuste børn, ikke?
Jo.
Også robuste voksne. Jo, gæsterne er Laura Lindahl, familieordfører og beskæftigelsesordfører fra Liberal Alliance. Så har vi Lone Møller, socialrådgiver, stifter af Homestart familiekontakt, som er sådan en frivillig støtte til småbørnsfamilier. Så du har haft fingrene ned det her i årvis. Og så har vi Karen Lumholdt igen fra Familiepolitisk Netværk. Du var med i den første debat, vi havde. Og inden vi kaster os ud i det, så skal jeg sige, at Karen, da du var sidst aftalt, at hvis du skulle komme igen, så skulle ministeren komme her.
Ja.
Og det er altså socialministeren, Maja Mercado, fra De Konservative.
Men hun er her, ikke, René?
Nej, og jeg har en længere korrespondance med ministeren, og nu skal jeg gøre det kort. Vi har presset på. Du har endda også været med til at lægge lidt pres på, Karen, fordi du har jo også kontakt med folk, der måske kan få en minister overtalt til at komme i studiet. Hun skriver kort sagt, at hun ikke har tid. Og så skriver hun... hun skriver ikke, at hun ikke har tid, faktisk. Hun skriver, at hun må sige nej tak. Fordi jeg skrev til hende, hvis det så bare var, at du ikke havde tid, ville det have været godt. Altså, hvis det var undskyldning, at man ikke har tid, så er det næsten bedre, end man ikke vil prioritere det. Nu starter vi lige med disministeren. Alt om deltid, barsel, sygedagpenge, omsorgsdage osv. ligger på beskæftigelsesministerens område, sagde hun til mig. Og, altså, det siger de så inden for børne- og socialministeriet. Og så sagde beskæftigelsesministeriet, nej, det ligger altså over hos, når det handler om børn, over hos børne- og socialministeriet. Og man kan jo sige, at Maja Mercado er jo også børnenes minister. Men hun vil altså ikke stille op. Til den her debat, som handler om, hvem har ansvaret ved de syge børn. Så derfor selvfølgelig siger vi mange tak til Laura Lindahl, fordi du så gider fra Liberal Alliance. Du er jo næsten i familie med Maja Mercado, fordi I sidder i regeringen. Så nu er det dig, der bliver skydeskive her. Fordi vi er nok nogen, der er enige om, at der er et eller andet i vejen. Men, eller det er vi nok alle sammen enige om, men hvad vi skal gøre ved det, det ved vi ikke helt.
Og så kan vi jo glæde os over, at du faktisk både repræsenterer beskæftigelsesområdet og familieområdet. Fordi så behøver vi ikke at have den der diskussion om, hvad for et ministerium, der har ansvaret. Altså, jeg tænker, der må også være andre områder, der går på tværs.
Ja, det er jo det, der er problemet her, ikke?
Så vi er glade for, at du er velkommen.
Hvis jeg må starte over hos Lone Møller, bare lige fortælle det med politikerne først. Du sagde til os, at du kom lidt for tidligt med toget helt ned fra Svendborg, ikke? Så fik du en lille frokost her på Radio 24/7, og så sagde du, du har i 10 år forsøgt at få politikerne i tale. Og det samme var faktisk tilfældet i vores sidste udgave af det her tema, der sagde FOLA, også Forældrenes Landsforening, at de heller ikke kunne få politikerne i tale. Prøv lige at fortælle, hvad er din oplevelse af? Altså, du har for Homestart forsøgt at få politikerne ind i familiepolitikområdet. Du er aktuel med en klumme, hvor du også beskriver det her problem.
Ja.
Du skriver, at det er et politisk impotent område. Hvad mener du med det?
Det mener jeg, at med at det er et område, som åbenbart ikke har nogens interesse, eller sådan kun bliver sporadisk. Altså de gange, hvor jeg så har blevet modtaget venlige politikere på Christiansborg, og det her, det er centrale politikere, jeg mener. Fordi de lokale politikere, de er interesserede, det skal jeg lige sige. Så
der sker lidt derude.
Der sker noget i kommunerne bestemt, fordi det er der, hvor det bonger ud med, altså der kan man se, det virker. Men det har været sværere. Jeg har fået rigtig mange klap på panden, og sådan god fornøjelse og tak og held og lykke. Altså sådan, det var ikke mit bord, men, og jeg vil gerne bruge en halv time på det, men heller ikke mere.
Hvad var det, du kom med?
Jeg kom og fortalte dem om blandt andet en evaluering og de praktiske resultater af Homestarts arbejde rundt omkring i landet. Plus de 40 år, som Homestart har eksisteret i rigtig mange andre lande. Så det er ikke sådan en pludselig grille, som nogen har fundet på.
Skulle vi lige kort fortælle lytterne, hvad Homestart er, og hvad det er for nogle budskaber, du er kommet med til politikerne? Kunne du dele dem med os og lytterne?
Ja, ganske kort er Homestart en international organisation, som nu er bredt ud her i landet, som handler om, at frivillige kommer ud i hjemmene efter sådan nøje planlagt koncept, 2 timer, mindst et halvt år, og laver det, som familien har brug for, praktisk og personlig støtte til familierne. Og det er så organiseret sådan, så der er professionelle i baghånden til at støtte de frivillige, så det ikke bliver bare sådan en flink, flotterende frivillighed, der fistrer rundt. Det har nogle exceptionelt interessante virkninger, synes jeg, som har været socialrådgiver masser af år og har set, hvor meget socialt arbejde der ikke virker.
Og man kunne næsten forestille sig, at i hele løsningen af det her problem med de syge børn, og det skal vi jo komme ind på, hvilke løsninger der er, at Homestart måske også kunne være med til at organisere et eller andet, hvor vi næsten kunne hjælpe med at passe hinandens børn. Det kan vi jo vende tilbage til.
Men jeg vil godt lige høre bare lige kort, hvad er det for nogle problemer, Homestart så oplever? Hvad er det for nogle ting, I ser ude hos familierne? Som du har forsøgt at bringe videre til politikerne.
Ja, jeg kan sige, at det hovedproblemet for mange småbørnsfamilier, de småbørnsfamilier for Homestart støtter, det er, at de er ladt alene. Altså, de har ikke noget støttende netværk omkring sig. De har ingen naboer, de har ingen familie, og bedsteforældrene er væk af forskellige grunde. De er på den. Altså, det gode gamle ord, det kræver en landsby at fostre et barn, gælder stadigvæk. Der skal være nogen rundt omkring. Man kan ikke være alene om at have små børn og gå på arbejde med de krav, der er til folk, som går på arbejde enten meget for længe, eller også folk, som ikke går på arbejde, og som er voldsomt presset af det, så får de et økonomisk pres også.
Så det er det normale, moderne liv, som er faktisk er svært for en helt almindelig børnefamilie?
Det er helt almindelige børnefamilier under pres. Og presset kommer forskelligt. Og så selvfølgelig, at de socialt belastede familier er også under et helt andet pres. Dem kan man også hjælpe.
Men lige nu, der taler vi inden for normalområdet.
Ja. Men din pointe er, undskyld, nu sparker jeg mig lige ind her, Karen. Din pointe er, at de især under pres, når der er sygdom, ikke også?
Jo, sygdom og forandringer i... Altså, det kan være, at de flytter fra den ene ende. Lige for øjeblikket er der tale om en hel masse folk, der skal flytte fra det ene sted til det andet, eller det er der jo ustandsigt folk, der gør. Og så mangler de deres netværk. Så har de ingen til at tage sig af det syge barn, eller følge dem, hvis forældrene kommer for sent hjem fra arbejde, eller noget andet.
Jeg sidder med et notat fra Børnerådet, som faktisk er hele baggrunden for den her debat. Altså det her med, at jeg tror, det var TV2, der kom ud med nyheden om, at 50% af os afleverer vores syge børn. Det hedder familie- og arbejdsliv i et børneperspektiv. Det kan man finde, hvis man har lyst. Men der står der jo... Altså det er jo sådan et mini-børnepanel, de har, hvor de spørger cirka 1000 børn i daginstitutioner, hvordan har I det? Det er sådan et talende spørgeskema, kan jeg fortælle. Så de kan sådan svare både ja og nej og mere end det. Og det viser, at 56% af børnene siger, at de har prøvet at komme i børnehave, mens de ikke var helt raske. Og 12% fortæller, at det er sket mange gange. Og der vil jeg bare spørge vores politiker, Laura Lindahl fra Liberal Alliance. Altså de her tal, altså hvad tænker du som politiker, når du hører, at vi simpelthen afleverer vores børn syge, og børnene selv bekræfter det i den her undersøgelse, som jo også peger på nogle løsninger, om det kan vi vende tilbage til.
Jamen altså, jeg synes, det er en væsentlig debat at have, og jeg er ikke så optaget af, om det ligger under en social- og børneminister, eller det ligger under en beskæftigelsesminister. Jeg synes, det er relevant at tage drøftelsen, fordi uanset om det er et politisk problem, som vi politisk skal gøre noget ved, så er det et problem for de her forældre, og derfor synes jeg, det er helt relevant at tage drøftelsen.
Og du selv har et problem, du er selv mor.
Jeg er selv mor. Jeg har jo så 2 meget små, så jeg har jo ikke været i systemet så lang tid endnu. Men nej, altså jeg synes jo grundlæggende... Ja, jeg har sendt min søn med en snotnæs i afsted.
Ja, du kender det. Det gør vi alle.
Ja, og der er det jo også noget med, hvornår vurderer man, at... Altså jeg har ikke sendt mine børn afsted med feber. Jeg har ikke sendt mine børn afsted med en panodil i numsen.
Og det har du hørt om, det er klokken 13 feber. Det var noget, jeg lærte sidst, vi havde program om det her. Klokken 13 feber hedder det.
Det er, når panodilen ikke virker mere.
Og så ringer de.
Ja. Ja.
Nej, det har jeg ikke prøvet endnu. Men jeg synes jo grundlæggende, at det her det handler om om forældrene. Synes grundlæggende, det handler om, at man skal indstille sig på at forstå, at når man bliver børnefamilie, det er sindssygt hårdt. Og man kan ikke leve det liv, man hele tiden har levet. Altså, jeg synes, der er en tendens til, at man i dag, så synes man, nu vil vi gerne have børn, og vi skal have 2-3 børn, og vi skal jo ikke leve det liv, vi hele tiden har levet. Vi skal gå ud i weekenden, mor og far skal huske kvalitetstid hele tiden, vi skal dyrke vores fritidsinteresser, vi skal have vores arbejdsliv, vi skal have... Altså, vi skal fuldstændig leve det samme liv, og det kan man ikke. Det kan en børnefamilie ikke holde til. Mor og far går enten fra hinanden, eller også så bliver det sådan et stresset hverdag. Jeg tror på, at hvis man vil børnene, så er man nødt til at være indstillet på, at i en årrække, mens børnene er ret små, der er man nødt til at drosle ned.
Men er det det, der gør dem syge, tror du, at man ikke som forældre er indstillet nok på at ligesom...
Ja, nej, men altså, vi ved det... jo, at... Jeg tror, at det der... Nej, det tror jeg ikke gør dem syge. Altså, de bliver bare smittet af andre børn. Men når man hurtigere sender dem afsted, så er det jo, fordi vi skal realisere os gennem vores job. Vores job er jo ikke bare et job. Og det er der jo rigtig mange gode ting ved. Mange gode ting, at vores job er en del af vores identitet, og vi vil rigtig gerne afsted på job om morgenen. Det er rigtig godt. Men det er nok også det, der bliver problemet her, det er, at vi skal ud og realisere os selv. Vi skal ind på job, vi skal gøre en forskel, vi skal mærke, at vi bliver bekræftet af vores kollegaer. Og alle de der mekanismer gør så, at vi bliver lidt hurtigere til at sende børnene afsted, i stedet for at hive stikket en dag mere eller en dag tidligere.
Hvad siger du, Karen Lundholm? Står vi selv for presset?
Mm. Altså, jeg tror, den beskrivelse, du har, Laura, den passer på nogen. Den passer på de der privilegerede, undskyld, Østerbro-forældre, som vi alle sammen kender og bliver pishamrende irriteret på, ikke? Fordi de er så totalt selvfokuserede. Undskyld, det er måske nogle af jeres kernelyttere.
Og de findes også i Aarhus, sikkert. Men
det, som er min pointe,
det er... De ressourcestærke.
Ja, men det, som er min pointe, det er, at de udgør måske meget højt sat 15%. Så er der en helt masse andre, for hvem virkeligheden blandt andet er, at arbejdsmarkedet i dag er under ekstrem forandring. Når man er nyuddannet og for små børn, så er det typisk svært at få en fast ansættelse. Altså, så det der med at hænge fast i arbejdsmarkedet med det yderste af neglene, som er realiteten for rigtig mange unge mennesker med små børn, og så alle de ubalancer, som Lone Møller også er inde på, som hun har erfaringer med fra Homestart Familiekontakt, at der er på mange måder et helt andet pres på arbejdsmarkedet i dag, end der var for 10, 20, 30 og 40 år siden. Og når Og de ældre lyttere, de mange af dem vil sidde og tænke, jeg møder det tit blandt sådan socialdemokratiske kernevælgere, blandt andet, ikke? De siger, hold nu kæft for helvede. Vi sad der med 5 ugers barsel, og tag jer nu sammen for helvede, og hold nu op med de der italienske modesofaer og sådan noget, og slap nu af, og drosle ned med alt det der ferie. Det gælder måske for nogen, og jeg møder dem også, og jeg bliver også pissirriteret på dem. Men det gælder bare ikke for flertallet. For flertallet er virkeligheden, at de faktisk er sindssygt pressede. Mm. Og vi har ingen universelle rettigheder, det ved du, Laura Lindahl, som er politiker, hvad universelle rettigheder betyder. Men vi har i dag i Danmark ikke nogen universelle rettigheder, som giver os ret til at holde syge børn hjemme. Det er 100%...
Det er jo et spørgsmål, der er godt at tage op her.
Det er 100% afhængigt af overenskomst.
Og det
er jo det, de har i Norge og Sverige, ikke? Jo. Altså, at der er det ikke overenskomst afhængigt. Der er det en ret, som alle forældre har. Det er det, der ligger i
Sverige,
det universelle.
I Sverige har de helt op til 120 dage. 60 dage til hver. I Norge har de 20 dage. Mm. Altså, burde vi have det? Altså, vil du lige ind med en, Lone Møller, med en kommentar? Altså, fordi burde vi... Du kan også bare sige, burde vi have omsorgsdage? Burde politikerne sige, jamen, det skal vi have? Ja, eller er det overenskomsten altså med fagforeningen, der skal ligesom gå ind og regulere det?
Det ville være rigtig godt, men det ville ikke løse hele det problem, der er, som er et vældig presset samfund. Men jeg tror nemlig, at Laura Lindahl sætter pegefingeren på det, som er det underliggende problem. Det er, at vi kun... Dem, du nævner, det er en forholdsvis lille procentdel af den danske befolkning, som Karen også sagde. Altså det er folk, der overhovedet har overskud til at tænke på, om de skal gå i byen, eller realisere sig selv, eller løbe, eller gå i fitnesscenter, eller sådan noget. Den kæmpe store del af den danske befolkning, som består af småbørnsfamilier, de er ikke i nærheden af, om de skal løbe. Nej. De skal bare hjem og passe deres børn, og sørge for, at de får bare et minimum af ordentlig mad, hvis det er til rådighed. Så du kommer til at tale
altså,
om...
Er det ikke en lille smule altså, at sige, at... Flertallet af danske børnefamilier skal bare skynde sig hjem og håbe på, at de kan få et minimum af mad. Altså, er det ikke at også prøve at... Altså, det kan godt være, at det er rigtigt, at dem, jeg taler om, det er 10-15%. Jeg anerkender, at det i hvert fald er en mindre del af dem. Men at sige, at størstedelen af de danske børnefamilier, de er så presset, at det er et spørgsmål om at få noget sundt mad, det tror jeg simpelthen...
Nej, det er jo ikke det, Lone siger. Hun siger, det er ikke spørgsmål om at få noget mad. Det er spørgsmål om at få det hele... logistisk til at fungere, så man for eksempel også kan få købt ind og lavet
mad. Men der har jo aldrig været så mange nemme løsninger. Nemlig.com i storbyerne, og sådan set også er begyndt at komme ud i landet. Kvikkasse med årstiderne, som tager 20 minutter at lave sund aftensmad med økologiske gode grøntsager. Altså, vi har aldrig haft så mange sådan teknologi til rådighed i forhold til at gøre det nemmere.
Men det kræver en vis høj indkomst, eller hvad?
Altså, og han inde på nemlig.com, det kræver sådan set ikke noget. Da vi startede på det, sparede vi penge. Ja. Fordi vi en dag om ugen lavede madplaner, og så kom det hele til os om søndagen.
Men Laura, hvad tænker du så af grund? Fordi lad os nu sige, der er en statistik, der viser, at der er rigtig mange, der afleverer deres børn, når de egentlig er for syge. Og vi havde en læge i studiet sidst, vi dækkede det her emne, der snakkede om, at det er rimelig tumpet, og det er et problem, der er ude i alle institutionerne, at børnene simpelthen bliver afleveret. Så kan man sige, noget er der måske viden, at man ikke ved nok om baciller og smitte og sådan noget. Men hvad er forklaringen set med dine øjne? Er det simpelthen, at forældrene har for travlt med at gå til fitness? Eller hvad er, hvorfor? Altså, fordi vi vil jo alle sammen vores børn det bedste. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Ja,
så hvorfor gør vi det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det har jeg meget svært ved at svare på.
Hvad tror du?
Det er nok en kombination. Altså for nogen, der handler det om det her med, at man gerne vil på arbejde i dag, eller man har et vigtigt møde, eller at man har nogle ting planlagt i kalenderen på sit arbejde, som man gerne vil. Men, og det der, hvor jeg ligesom siger, at der må man jo acceptere, at man står i en periode, måske på 5, 7, maks 10 år, hvor at man bare må hive stikket på de ting. Altså, og det er sådan set, så uanset om det er fordi, at det er noget, at man føler, at det er fuldstændig vigtigt for arbejdsdagen og for ens chef, så er man jo bare nødt til at prioritere benhårdt på sin familie.
Spørgsmålet er, om arbejdsmarkedet tillader det.
Prøv lige at høre her. Uanset hvor meget man trækker stikket i de år, hvor man har små børn, så har vi stadigvæk ikke lov til at holde vores børn hjemme, til de bliver raske.
Mm. Altså, du efterlyser børnene så ret til en sygdag.
Vi taler noget helt basic lovgivning her. Vi har ingen universelle rettigheder i Danmark til at holde vores børn hjemme, når de er syge. Voksne har lov til at være syge. Børn har ikke lov til at være syge.
Hvad siger du til det, Laura Lindahl? Vil du have omsorgsdag?
Nej, altså jeg synes jo, det er rigtig fint, når vi har arbejdsmarkedets parter, som jo netop går ind og forhandler de her ting. Det har vi jo tradition for i Danmark. Og lige pludselig skulle begynde, at vi fra politikers side skal gå ind og overrule og stadfæste nogle ting. Kræve de her rettigheder. Altså,
det gjorde vi jo også med barselslovgivningen.
Ja, det gjorde vi.
Men det er åbenbart ikke nok, når arbejdsmarkedets parter får ansvaret. Det er derfor, jeg spørger dig. Synes du som politiker?
Nej, jeg er ikke tilhænger af at gå ind og lave nogle statslige omsorgsdage.
Okay, vi har nemlig en med på telefon, der synes, at det er samfundet, måske endda statens, måske endda regeringens ansvar, når børnene bliver syge. Marianne Gårdsdal, du er med på telefon. Hvor er det nu, vi har ringet hen? Det er derovre omkring Aarhusegnen, er det ikke?
Nej, lige nu der er jeg faktisk på Fyn.
Var du på Fyn, men hvor er det nu, du bor hen normalt?
Ja, jeg bor normalt i Viborg.
Ja, Viborg var det. Det var bare for at vide, det er rart, også for noget, nogen kalder København Radio stadigvæk 5 år efter.
Ja.
Og sige, at vi
er... Normalt befinder jeg mig i Jylland.
Ja, det er godt. Marianne Gårdsdal, du er mor og mor til tre pædagog. Du har skrevet, det var i lørdags i Politikken, skrev du, det er samfundsproblem, når mine børn bliver syge, og så... Starter du med en, kan man sige, næsten helt scenisk indledning af, hvor slemt det har været med sygdom hjemme hos jer med dit barn på 1,5 år, dit barn på 3,5 år, den slags. Og så skriver du, det er mere for at komme frem til sagen, ikke? At du læste forleden en tråd på Facebook, hvor en kvinde skrev, at de syge børn ikke er samfundets problem, men udelukkende forældrenes. Her er jeg dybt uenig. Syge børn er så absolut samfundets problem. Og hvis man nu ikke har læst din klumme, prøv lige at uddybe, hvorfor det er samfundets problem og ikke forældrenes problem.
Jamen, det er jo fordi, at vi som forældre er tvunget til at aflevere vores børn, som... som udgangspunkt afleverer jeg ikke mine børn syge institution, men jeg er der føler mig tvunget til at aflevere nogle børn, som ikke er fuldstændig restitueret. Mm. Altså, så må jeg kan ligesom se, at de er ikke helt friske endnu. Dem har jeg følt mig tvunget til at aflevere, fordi at jeg føler, at jeg har et ansvar i forhold til mit arbejde. At når jeg har, som jeg skriver i mit indlæg her, at jeg skriver, at vi har haft 58 sygedage hen over ekstra antal måneder, altså så begynder det der at kunne mærkes på mit arbejde.
Ja, så det er arbejdsmarkedet, altså i forhold til dit arbejde som pædagog, der ikke er gearet?
I forhold til mit arbejdsmarked, der ikke er gearet til, at jeg kan have børn, der er syge i mere end 2 dage. Altså, skoldkopper, det tager altså ikke kun 2 dage at blive rask fra, almindelig influenza tager som, altså også mere end 2 dage. Og man kan sige, at jeg er jo heldig som pædagog i og med, at jeg har barnets første og anden sygedag.
Ja.
Det er ikke alle, der er så heldige.
Nej, og når du siger altså, omsorgsdage, så er det fordi, vi i Danmark har 2 omsorgsdage lige nu per barn, ikke?
Ja, 2 omsorgsdage per barn om året har vi 2 omsorgsdage. Vi har, og så har vi nogen, der er heldige gennem vores fagforeninger, der forhandler frem til barnets første og anden sygedag, men det er jo absolut ikke flertallet. der har de muligheder. Og derfor oplever jeg jo også som fagperson, at jeg står på arbejde på min skole, men jeg har også hørt fra kollegaer rundt omkring. Min mand, han er også pædagog, arbejder i børnehave. De har jo gang på gang set de her børn, de er afleveret, som der jo ikke er raske. Men forældre, det er mere legitimt for forældrene at aflevere et barn og så sige, du ringer bare, hvis det er, at han ikke lige klarer sig dagen, eller han har ikke sovet så godt i nat, men du ringer bare. Så det er mere legitimt, at vi ringer til forældrene kl. 10, og siger, at Gustav, han er så syg. Nå, okay, ej, det var godt nok ærgerligt. Altså, de er jo aldrig særlig overraskede, når så har vi ringer, fordi de vidste jo godt, at de har afleveret et sygt barn, men de har jo simpelthen været tvunget til det, fordi at de, altså, og der kan jo være så mange årsager. Vi er jo så heldige, at vi har en farfar, der kan træde til. Men hvis han nu havde været i arbejde, så havde vi ikke nogen.
Nej, det kan man alt tyde på, at samfundet bevæger sig i en retning, hvor farfar heller ikke kan hjælpe, fordi man skal være 68.
Fordi
han er på Bali.
Ja, han er på Bali. Nej, men han er også...
Det er vores farfar, ikke? Han er ikke på Bali.
Nej, men...
Men det er simpelthen, vi har bare ikke... Vores samfund er ikke gearet til det. Altså, okay. Vi er ikke gearet til, at vores forældre skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet.
Præcis. Men
vi har jo ikke nogen, der kan træde til.
Marianne, hvad, nu har du jo en politiker, der gerne vil i studiet, nemlig Laura Lindahl fra Liberal Alliance, familie- og beskæftigelsesordfører, så dækker begge områder. Hvad synes du, hun skal gøre ved det?
Jamen, jeg synes, at man skulle starte med at sætte fokus på det i hvert fald. Altså, og ligesom bringe det op på et højere plan. Vi skal have snakket om det, fordi det er sådan noget, det kommer på banen sådan en gang om året. Cirka, hvis du går tilbage og søger på det, så kan du se, at det bliver taget op med mellemrum, at nu er det blevet for meget, frustration blevet for meget. Men hvorfor er det er sådan noget, der skal... Altså, hvorfor er det ikke, vi skal finde en løsning på det? Jeg ved ikke, hvad løsningen er.
Ja, det er spørgsmålet, fordi hvad er løsningen?
Og jeg ved heller ikke, hvem der har ansvaret. Nej. Fordi, altså, jeg ved ikke, hvem der skal løse det. Og jeg skal heller ikke sidde og gøre mig til, om det er fagforeningerne, eller om det er regeringen, eller om det er kommunerne, hvem der er. Men det må da kunne lade sig gøre at kunne finde en løsning. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Vi kan komme på barsel. Hvorfor kan vi ikke se på, altså det har vi jo, det er simpelthen et universelt ret, vi har, at vi kan gå på barsel. Men det er ikke en universelt ret, at jeg kan gå hjem og passe mit barn, når det har skoldkopper.
Må jeg spørge dig, Marianne, fordi Laura sagde faktisk her i studiet tidligere, at det også på en eller anden måde er forældrenes eget ansvar, og det også handler lidt om, at forældrene vil for meget, når de har små børn. Kan du genkende det? Altså, at man ligesom vil alt muligt, man vil realisere sig selv, og man vil også rigtig meget på arbejde, og man vil også gerne have de der små dejlige børn. At man simpelthen ikke har indstillet sig ordentligt på, og når man har småbørn, så er der også nogle år, hvor man bliver nødt til at drosle ned på nogle andre ting. Kan du genkende det billede, eller hvad tænker
altså,
du?
Jeg er da droslet. Jeg synes, vi er droslet ret meget ned hjemme med os. Altså, vi har da begge to gået til fritidsinteresser og haft venner, vi så hver weekend og sådan noget. Det gør vi jo ikke mere. Mm. Altså, vi er jo heldige, hvis vi ser altså, vores familie en gang om måneden, og så... Så er vi afsted hver for sig, hvis vi skal det, fordi vi har jo de her børn, og vi elsker jo vores børn, og det er jo, mine børn vil altid være mit ansvar at tage mig af dem.
Marianne, ja. Karen Lumholdt, vil du spørge Marianne om noget, du har markeret, eller vil du have nogle kommentarer?
Nej, jeg synes, din case er skidegod, Marianne. Jeg kom bare til at sige, eller kom bare til at tænke på, at nu sagde du, at du ikke vidste, hvad løsningen skal være. Og så tænker jeg bare, at vi skal tænke på to niveauer. Vi skal tænke i lovgivning, og så peger jeg over på Laura Lindahl. Det kan lytterne ikke se.
Nej.
Og så skal vi tænke i kultur og i livsformer. Og så peger jeg over på Lone Møller, og det kan I heller ikke se. Hun sidder derovre, som er socialrådgiver, som siger, at det også har noget at gøre med den måde, vi lever på. Altså, og når det handler om kultur og levevis, så handler det jo om, at vi ikke skal være så isolerede som det, du fortæller om, Marianne, det der med, at man er fuldstændig isoleret som kernefamilie, som lille familie med små børn. Og når jeg taler om lovgivning og peger på Laura Lindahl, så mener jeg, at det er egentlig ikke så svært. Vi skal bare lige kigge over sundet til svenskerne, vi kan også kigge nordpå til nordmændene, og vi kan også kigge sydpå til tyskerne. De har alle sammen fundet en løsning. Vi er i Danmark de eneste, undskyld mit franske, fucking de eneste, der ikke har fundet en løsning på det her problem.
Og
det er fuldstændig til grin.
Men løsningen er omsorgsdage.
Løsningen er omsorgsdage. I Sverige har de 60 per barn, per år, per forældre. Og de bruger dem ikke. De bruger kun i gennemsnit 8 af dem, fordi de kan forebygge, at barnet bliver meget sygere, og de kan forebygge, at sygdommene ryger i cirkulation i institutionerne, sværere er det ikke.
Men det må
ikke.
Jo koste en hulens masse af 120 i alt.
Ja, men det betaler folk selv. I Sverige har de en solidarisk forsikringsordning, som hedder Försäkringskassan. For dem, der ligesom mig er lidt svedofile og elsker klangen af det svenske sprog. Försäkringskassan, som arbejdsgiverne og arbejdstagerne betaler solidarisk til, den dækker 80% af lønnen, når du er sygemeldt med dit barn. Sværere er det ikke.
Mm. Men der, nu kommer jeg faktisk ind på noget, Marianne også siger, og det, som jeg, nu giver vi ordet over til Laura Lindahl, fordi det er det her med, at det er sjældent, det bliver sjældent debatteret. Er der simpelthen, også som Lone Møller skriver i sin klumme her, den hedder Skeletterne i familieskabet, at der ikke, det er sgu for usexet, det der familiepolitik, der ikke stemmer i det. Er det derfor, der ikke sker noget på den her front, Laura?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at størstedelen af danskerne er jo optaget af det her. Altså, vi er rigtig mange, der står i det her hver dag.
Det skulle man synes.
Så jeg tror, der er rigtig meget, men jeg tror jo, at forskellen er, at i hvert fald, når man har en borgerlig liberal regering, som vi har nu, så er der bare forskel på, hvor meget vi mener, at vi skal, og hvor meget vi mener, at den enkelte familie selv må. Altså noget af det, som jo lidt kan blive opfattet som en stående joke, men som jeg alligevel vil sige, det er jo, at jeg gerne vil pege på skattelettelser. Og det er jo blevet sådan en liberal alliances løsning på alting af skattelettelser. Men der er jo bare noget i, at det giver familierne fleksibilitet. For eksempel, hvis man vil hyre en babysitter. Det er jo vanvittigt dyrt for mig at gå ud og betale 150 kroner i timen til en babysitter, som det er i dag, fordi vi har så højt et skattetryk. Så jeg har først betalt meget i skat, og så skal jeg betale en høj løn videre. Det kunne være noget, der kunne give familierne mere fleksibilitet. Men jeg er stadigvæk nødt til her i forhold til Mariannes...
Ja, hun er stadigvæk på linjen, hvis du vil spørge noget.
Ja, altså fordi i forhold til den klumme, så blev der ligesom også skrevet... Altså jeg synes, sådan det der med... Og nu har vi brugt hele weekenden på sygdom. Ja! Altså, hvad havde I regnet med? Altså, I har to børn kun med 2 år mellem. Altså, man må have vidst inden. De får skoldkopper.
Der er 3 i alt, men med 2 små. Ja.
Okay, med 2, hvor 1,5 og 3,5. Mm. Med 2 år imellem, der har man så haft formentlig 2 blenbørn på et tidspunkt. Altså, alle, der gør det, og jeg ved det, fordi jeg selv har gjort det, der er 2 år mellem mine. Vi ved jo, hvad vi går ind til. Vi ved godt, der kommer skoldkopper på et tidspunkt. Det var ikke kun 2 dage. Det er jo med i overvejelserne, og det kan jo i vores tilfælde straks over 14 dage. Først en uge med den ene, og så en uge med den anden. Mm. Men det er man vel indstillet på.
Må jeg prøve at svare på det?
Selvfølgelig er vi indstillet på det. Problemet er bare, at i og med, at vi har brugt hele weekenden på at have syge børn, så har vi jo i princippet brugt barnets første og anden sygedag. Så i princippet, når jeg ringer til min arbejdsplads, så kunne de jo sige til mig, prøv at høre her, dit barn har haft barnets første og anden sygedag, du skulle have fundet anden pasning.
Men gør de det? Er der nogen episoder, er der nogen folk, der har prøvet det? Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er nogen børnefamilier, som har ringet til sin arbejdsgiver og sagt...
Det har min mand prøvet.
Han er pædagog,
og han har oplevet det, og for at vide, det er ikke forenligt med arbejdspladsen. Det er ikke en mulighed, hvor han har sagt, så må jeg tage mit syge barn med på arbejde.
Ja, det er selvfølgelig ikke så godt.
Det må være for tilfælde. Det må simpelthen være for tilfælde.
Lone Møller, kan du genkende det som socialrådgiver, det her problem med, at man simpelthen er så presset, så man får at vide det, eller det er så arbejdsgiveren, der her er presset. Altså må sige, det, du er nødt til at møde.
Ja, ja, sagtens. Og det er jo også derfor, at forældrene så sender deres børn afsted, eller prøver at få nogle andre nogen hævet ind til at hjælpe, til skade for børnene. Altså, det pres, altså det, vi snakker om det her, som om, altså selvfølgelig har du ret i, at det er forældrenes opgave, og de skal tage sig af det og sådan noget. Det gør de sørme også. Jeg har ingen forældre mødt i de sidste 10-15 år, som ikke gerne vil tage sig af deres børn på en ordentlig måde. Altså ingen, der er ingen, der misbruger det system, som jeg har stået for, eller i det hele taget. Det vil de rigtig gerne. Men samfundet har forandret sig, blandt andet ekstremt meget de sidste 15 år. Presset er blevet større. Der er sådan en nulfejlskultur. Man skal have økologisk mad, hvis man overhovedet når frem til det, bare noget ordentligt mad. Som helst skal være hjemmelavet osv. Og børnene skal være pænt klædt og alt det her. Der er, i hvert fald er der rigtig mange, der føler det pres. Mm. Det er ikke sikkert, at det er der, men der er sådan en social kontrol, som presser vældig mange, som uanset om man går meget eller lidt på arbejde. Så der er et meget forandret samfund, som ligger som sådan en sky over de forældre, som hele tiden føler, at de ikke slår til. Jeg har mødt vældig mange forældre, som ikke føler de slags til. Også karriereforældre, som synes, at fordi de henter deres børn 4:15 i stedet for 4:00, så kalder de sig straks dårlige forældre.
Ja, det er klart, så får de dårlig samvittighed.
Ja, ja, og det er jo en dårlig selvfølelse at gro op med, både som forældre, men som børn også. Så der, vi glemmer at se, at der er et samfund, som ikke er der. Altså, de, rigtig, rigtig mange småbørnsfamilier er fuldstændig alene om det her, fordi de kan ikke gå ind til naboen og sige, gider du ikke lige passe? Og der er også vældig mange bedste
forældre. Hvorfor kan de ikke det?
Fordi naboen er på arbejde.
Ja, det er måske rigtigt altså, nok. Men jeg
de er ikke hjemme.
Undskyld, jeg afbryder, men det er også noget, det Karen Lumholt er inde på. Det her, og der bare lige for inden vi slipper dig, Marianne Gaardsdal. Har du slet ingen... Altså, noget det Karen sagde er jo, vi skal måske... Det ved jeg ikke, du sagde, men det tror jeg, du vil frem til, at vi skal tilbage til det med, at vi i nærmiljøet passer lidt, hjælper hinanden, passer på hinanden. Har I slet ikke nogen i jeres nærmiljø, Marianne, altså, som kunne hjælpe, altså ud over din mands far, altså din svigerfar hedder det så? Altså, føler I jer så alene?
Ja, altså vi har ikke, men det er også, men jeg synes også, det er også det der med at sige, ja, jeg kan måske godt støve en op, og vi kunne måske også godt finde pengene til at betale for at få vores børn passet. Men hvorfor skal jeg ikke have muligheden for at passe en syg barn, når du har feber, du er rigtig syg, du har måske muligvis min mindste søn, kan få feberkramper. Det ved jeg da ikke, om jeg har lyst til at overlade til en barnepige på 17 år, altså som... altså, det synes jeg forstår et ansvar at lægge over på et andet menneske.
Men det
altså,
synes jeg helt, det synes jeg, det forstår jeg 100% godt. Det vil jeg heller ikke selv gøre. Men jeg forstår bare ikke, altså, men så er vi så tilbage til den der med, hvis arbejdsgiverne siger nej til det. Det er meget svært at forestille mig, at det skulle være i arbejdsgivernes interesse at sige det, fordi hvad er det for en medarbejder, man får på arbejde, hvis medarbejderen har måttet dumpe sit syge barn et eller andet sted? Men, der ved man da godt, at man som arbejdsgiver overhovedet ikke får en produktiv medarbejder den
men
dag.
Men det er jo sådan, det er, Laura.
Men altså, reglerne, altså de fleste arbejdsgiver, nu sidder vi her, nogle privilegerede mennesker, som har nogle arbejdsgiver formentlig, som ville sige, ja, bliv du hjemme med dit barn. Men størstedelen af arbejdstagerne på det her arbejdsmarked har ikke sådan nogle arbejdsgivere.
Hvad er det for nogle arbejdsgivere, som siger?
Det kører jo fuldstændig efter reglerne de fleste steder.
Og der er vagtplaner, og det er jo ikke, der skal gå op.
De har lov til at sige nej.
De har lov til det. Det er jeg helt med på, at de har. Men
det er
jeg
ikke
bare,
ret, vi har.
Nej, det er ikke en ret, de har. Og jeg er med på, at de har lov til at sige nej.
Og det er jo ikke, men fordi arbejdsgiverne er onde. Det er bare fordi, det er sådan, det er. De fleste arbejdsgivere, de fleste offentlige arbejdspladser, såvel som private, er jo sindssygt presset i dag. Jeg sidder ikke og skyder alt muligt lort over på arbejdsgiverne. Jeg siger, arbejdsgiverne er lige så pressede, som arbejdstagerne er. Men, og det er derfor, at det er nødvendigt med lovgivning.
Men vi kan vel godt blive enige om, at det vil ikke... Altså, jeg tror aldrig nogensinde... Ja, lad os sige en lungebetændelse. Nej, ikke en lungebetændelse. Influenza, hvor længe var det? 4 dage. Jeg tror ikke, der er nogen her, der har været hjemme 4 dage med deres barn med influenza. Altså, det kan man jo ikke, Laura. Mm.
Hvorfor kan man ikke det?
Det er der ikke rigtigt. Det tror jeg simpelthen ikke, du får lov til.
Det har vi jo ikke ret til.
Jeg ved godt, vi ikke har nogen ret til det, men vi har jo
altså... På nogle af de arbejdspladser, jeg har været, har jeg ikke oplevet nogen være væk i 4 dage.
Men har du oplevet nogen spørge det? Har du oplevet nogen, der havde ønsket om at være hjemme med sit syge barn i 4 dage, hvor arbejdsgiveren har sagt? Nej, altså jeg har bare ikke... Det men det kan vi jo tage en par 3 på det her debat.
Ja, det bliver vi nødt til.
Ja, det må vi gøre.
Fordi det er ret vigtigt, men det er et spørgsmål, om man ikke kan. Marianne her sagde også, jeg føler mig tvunget. Der er bare forskel på, om du er tvunget, eller om du føler.
Der er ikke en overenskomst i Danmark, der giver ret til, at man kan være hjemme 4 dage med et sygt barn. Jeg tror, at korten
men det er
Finansforbundet.
Men du har ret til, jo, og det er faktisk ikke rigtigt, fordi Danske Bank ved jeg lige præcis.
Ja, det er det, jeg siger, Finansforbundet. Ja. Jeg tror, at de er de eneste, der har nogle meget, meget fine ordninger
dage.
På det her område.
Nå, 14 dage.
Men det skal jo bare ikke være op til den enkelte overenskomst. Der findes masser i øvrigt, masser af mennesker på det danske arbejdsmarked, som slet ikke er overenskomstdækket. Vi får et mere og mere fragmenteret arbejdsmarked, hvor i hvert fald en tredjedel slet ikke er dækket overenskomster. Det kan ikke være rigtigt, at små børns velfærd skal være afhængigt af forældrenes overenskomst eller mangel på samme. Det her, det er børn, der bliver skadet.
Mm. Men, jamen, okay, vi skal også lige have proportionerne. En snotnæs.
Nej,
jo, men det synes jeg. Men det er okay, du har den
skadet.
Men det, der bare er ved det her, det er jo, når vi snakker rettighed. Min pointe er jo, at fordi den enkelte forælder ikke har en ret, betyder det jo altså ikke, at arbejdsgiverne ikke er interesseret i at have nogle dygtige medarbejdere, som gerne vil komme og levere.
Hvis du har en privilegeret arbejdsplads og er højt uddannet og højt lønnet.
Det er altså bare ikke sikkert,
at det er rigtigt.
Okay, sidste ord til dig her, lige den omgang dernede, Marianne, eller over på Fyn.
Men det er også bare, vi har jo bare også nogle arbejdspladser, der skal til at gå op. Nu er jeg jo selv i det her område, hvor vi får de syge børn sendt hen. Og når det er, at mine kollegaer bliver syge, så er det jo ikke nødvendigvis, der kommer en vikar ind. fordi der ikke er budgettet til det. Så det betyder også bare, at vi skal løbe hurtigere og løbe hurtigere og løbe hurtigere, og det er simpelthen en skrue uden ende.
Ja, det hele hænger sammen.
Så tit så lader man være med at melde sig syg med syge børn, simpelthen fordi man tager hensyn til sine kolleger.
Ja, fordi jeg ved, at
det er også et mega pres. Ja.
Og det går ud over dem, og det er, det er simpelthen en skrue uden ende. Jeg ved ikke, altså... Jeg har bare nødt til at blive gjort noget.
Det er godt. Marianne, tak fordi at vi måtte ringe dig op, og fordi du har blandet dig i debatten. Held og lykke, og god bedring hedder det så. Godt. Hej igen.
Tak.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og ikke mindst Karen Lumholdt, som lige fik det sidste ord her også, og som er fra Familiepolitisk Netværk, Lone Møller, som er socialrådgiver fra Stifter Homestart, og så har vi altså også Laura Lindahl, som ligesom bliver dig, vi skyder på i dag. Sorry. Sådan er det at være politiker. Du er familie- og beskæftigelsesordfører i Liberal Alliance. Jeg skal sige, apropos det psykologiske, som du var inde på, Karen, så ringer vi lige om 5 minutter til Annette Due Madsen, som er fra Center for Familieudvikling og med i Børnerådet. Og hun har lige et par kommentarer, for det er faktisk dem, der står bag den undersøgelse. Hun kan sige noget om det psykologiske, men også om, hvad kan man stille op rent politisk.
Ja. Jeg kunne bare godt tænke mig noget af det, vi talte om sidst, vi dækkede det her emne. Der talte vi jo også om den store løgn. Altså, at der også er der foregår jo en eller anden form for løgn, fordi man lyver. Dels så laver man det der klokken 1-trick med, altså man giver barnet medicin, og så bliver man ringet hjem, fordi det er bedre end at blive hjemme fra starten. Eller man laver hjemmearbejdsdage, eller hvad det er, man gør for ligesom at overkomme, at man har syge børn. Mm. Det er jo heller ikke, altså der må jo være nogle mørketal også der. Hvad siger du? Ja.
Jamen jeg,
som ikke er hensigtsmæssigt for et samfund. Lone, hvad siger du?
Altså jeg er da blevet ringet op af talrige jobcentre, for eksempel, som siger, vi sidder her med en mor eller en far eller en familie, som vi simpelthen ikke kan få på arbejde, fordi at de har x antal børn, som har en sygdom, kort eller langvarig. Men i hvert fald, man kunne godt sige, en enlig mor med 3 børn, hvor de får skoldkopper i rap.
Ja, det er lige før, hun bliver fyret.
Jamen, det bliver hun jo. Altså, det bliver det jo. Altså, og det er virkelig et problem. Altså, når jobcentrene begynder at røre på sig på den måde, ringer til en frivillig organisation og siger, kan I ikke løse vores problem, så er der et problem. Men jeg synes også, at vi skal kigge på en anden del af virkeligheden, som er, at vi sidder her i et samfund, snakker om syge børn, og det er så de kortvarige sygdomme, vi snakker om her, ikke? Men det, der jo er virkeligheden også, er, at der er et sindssygt antal diagnoser, der flyver rundt, altså børn, der får diagnoser. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, at det gør de, fordi deres forældre går for meget på arbejde, men jeg kunne da godt få tanken om, at man laver vi producerer nogle skrøbelige forhold for børnene, som gør, at der bliver produceret diagnoser af forskellige slags, og en række sygemeldte forældre, som jeg har mødt i stride strømme, som er sygemeldte på grund af arbejdspres kombineret med børnene.
Ja, fordi du taler også om skrøbelige forældre. Ja. Altså, det er jo ikke bare børnene, der er skrøbelige, men det er jo faktisk også forældrene.
Ja, forældreskabet er skrøbeligt, fordi at samfundet har forandret sig så meget, som det har, og det glemmer vi simpelthen. Altså, det er som om, at vi stadigvæk siger, at samfundet er, og der er naboer, og der er venner og bedsteforældre. Nej, der er ej. Altså, det er der nogle steder, selvfølgelig.
Jeg har lyst til at spørge dig, Lone Møller, fordi du nævnte, at du har forsøgt at få det her emne ind på, kan man sige, samfundsdebatten de sidste 10 år. Er det ligegyldigt, hvilken farve? Fordi der har jo været skiftende regeringer her. Det er ikke, fordi det er interesseret i røde mænd, det er interesseret i blå, hvis der ellers findes farver i politikken.
Desværre. Her. Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne vælge side der.
Nej, men det er da meget interessant.
Der er ingen forskel. Nej.
Fordi nu så jeg lige Pia Olsen Dyr fra SF. Hun var derude at besøge, hende følger jeg på Facebook. Hun var ude at besøge en børnehave for 3 uger siden. Jeg kunne selvfølgelig ringe til hende, det kan vi overveje til et par 3 af det her, ikke? Altså, så der er vel nogen, der må der være nogen. Jeg har spurgt Laura Lindahl, hun siger, det er meget spændende alt sammen, men hvor, jeg kan simpelthen ikke forstå, at politikere ikke kan score stemmer på familiepolitik, eftersom vi er 2,2 familier i Danmark, eller sådan noget, altså millioner.
Men jeg tror, det er fordi, at man er så langt fra hinanden. Altså, det der familieliv er så privat. Altså, især hvis det er presset, så er der ingen, der vil indrømme det. Fordi at der er den her prestige med, at enhver idiot kan klare at være forældre. Det kan man, det skal man da kunne, ellers så er man virkelig en fejl. Og så der kommer større og større privathed, jo mere perfektionisme, der også kommer i samfundet. Så det er sådan en række farverige faktorer, som vi er nødt til at tage sådan i detaljer og sammen kigge på og sige, altså alene det med diagnoser og sygemeldinger, synes jeg burde få enhver politiker til at løbe skrigende efter enhver form for løsning næsten, eller sådan, for det er så dyrt.
Ja, det er jo ikke samfundsøkonomisk, når så mange ligger sig ned og er syge,
det er helt,
kan man sige.
Helt vildt. Det koster menneskelige ressourcer, og især rigtig mange
økonomiske. Jeg vil lige så godt tage det med det samme. Vi har faktisk en telefon igennem til Annette Due Madsen, som udover at være stifter af Center for Familieudvikling, også sidder i Børnerådet. Velkommen til programmet, Annette.
Tak for det.
Og du er også psykolog og familieterapeut, altså, så du er faktisk en rigtig ring til. Vi sidder lidt og diskuterer, hvad betyder det så for børnene? Nu har vi kommet med forskellige løsninger, det må du også gerne komme frem til. I har blandt andet noget med det tværministerielle børneudvalg, der skal genoprettes. Men først og fremmest, hvad betyder det for børnene, når de nu ikke rigtig har ret til en sygedag, som vi nåede frem til her i programmet?
Jamen, det betyder jo rigtig meget for børn, fordi børn er simpelthen... Børn er... Nej.
Ja, der er et barn bagved. Er du, har du et sygt barn hjemme?
Ja, ikke så, nej, men så leg. Ja.
Hvor passende.
Nej, det betyder jo rigtig meget for børn, fordi et hvert... Altså, vi ved jo selv som voksne, at når vi er dårlige, så har vi kun brug for at være i ro og have omsorgspersoner omkring os. Og børn, de er simpelthen prisgivet de vilkår, de voksne laver for dem. Og det vil sige, at vi kan til enhver tid forvalte, ligesom både det, at børn skal være rigtig længe på arbejde, men også det, at de skal afsted, når de er syge. Og børn har i og for sig ikke den stemme selv, hvor de kan sige, at det har jeg faktisk ikke overskud til.
Nej, men Annette, de har jo en minister, børnenes minister, Maja Mercado, hun vil så ikke være med i dag. Men er der, altså, og vi sad lige og diskuterede også nu, altså, at det er et politisk, er det ikke særligt hot emne, det er et politisk impotent område. Oplever du det som medlem af børns råd, eller børneråd?
Jamen, jeg tænker, vi er håbløst bagud på det børnepolitiske og familiepolitiske område, også hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande. Det er et tema, der... til de grader er brug for, og ikke mindst når vi ser på de vilkår, vi har i Danmark, med rigtig mange stressede børnefamilier, og rigtig mange brud, og rigtig mange børn, der netop, apropos det med sygedage, kommer syge afsted på arbejde, eller på arbejde, ja, i institutionen.
Ja, de går på arbejde, de børn. Ja.
De går på arbejde, og de har længere arbejdsdage, end de voksne har. Vi andre kan, hvis vi har det dårligt, kan vi trække os lidt. Vi kan gå tidligere hjem. Vi skal ikke være sammen med så mange mennesker på én gang. Vi har bedre rettigheder, end som de små, og de mindste på jord skal vi behandle allerbedst.
Ja, det er klart. Nå, men Annette, du er Madsen. Hvad vil I gøre ved det over i børnerådet?
Jamen, vi kæmper så godt, vi har lært. Vi sætter jo virkelig rigtig meget fokus på familiepolitik og familiers vilkår, fordi vi tænker, at den enkelte familie har selvfølgelig et personligt ansvar, og arbejdsmarkedets parter kan ikke løse det her, ser vi. Så der er brug for, at man politisk også går ind og ser på, at man ved lovgivning kan lave bedre vilkår, både for familie og for børn. Og vi har altså... en af de lande, hvor børn er allerlængst væk, og hvor vi har dårligst regler, også i forhold til børnesyge.
Og det der tværministerielle børneudvalg, som I blandt andet i jeres rapport, som altså familie og arbejdsliv i børneperspektiv, hvor I har spurgt en masse børn om, hvordan de har det, der kommer der et forslag, der hedder genoprette det tværministerielle børneudvalg. Det lyder lidt kedeligt, men skulle det virkelig kunne gøre det, at de her ministerier kommer til at snakke bedre sammen, politikerne får fokus, er det handler om?
Jamen det er jo sådan, at mange børneting... falder ind under forskellige ministerier. Det kan være Erhvervsministeriet, eller det kan være
Sundhedsministeriet,
eller Beskæftigelse, eller Børne- og Socialområdet. Men de parter, eller de ministerier, har jo brug for at snakke sammen om, hvordan vi kan skabe en helhedlig familiepolitik og børnepolitik. Mm. Fordi børn er ind under de her ministerier, men vi har simpelthen brug for at arbejde sammen, for at få skabt bedre vilkår, både for børnefamilier og for børn.
Og jeg bliver nødt til lige at spørge dig, fordi noget af det, vi også taler om her, det er jo, hvem der har ansvaret, og det er selvfølgelig ikke, der er ikke noget enkelt svar på det, men vi taler jo også om forældrenes ansvar. Hvad tænker du og Børnerådet om forældrenes ansvar i forhold til, altså vi har været lidt inde på her, at forældrene også vil for meget i dag, og har fortravlt med alle mulige andre ting end deres børn. Hvad for et ansvar har forældrene, tænker du?
Jeg tænker, at alle forældre har et ansvar. Mm. Når man sætter børn i verden, så har man et stort og meget vigtigt ansvar. Men når det gælder folks arbejdsbetingelser og det, at man skal have passet sine børn, det er også et samfundsansvar. Mm. Og man kan næsten tale om, at vi deler samfundet op i to grupper. Der er dem, der har bedsteforældre eller netværk, der kan tage over, når for eksempel børn bliver syge, eller man ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Og så er der dem med et mindre netværk, som klokken 7 om morgenen og har et barn med 38 i feber, ikke bare kan sige, at vi har et personligt ansvar. Vi ser voksne, der tager sygedage selv, eller at det skaber en stress i familien, som på den længere bane kan skabe familier, hvor de voksne ganske enkelt får det dårligere sammen, fordi de så tit er under pres. Mm.
Laura Lindahl, har du et spørgsmål eller kommentar?
Nej, altså jeg synes jo bare, det der med det tværministerielle børneudvalg, altså jeg synes det er sådan, jeg får det virkelig sådan, at stop med flere udvalg. Altså, hvorfor skal vi nedsætte udvalg for, at politikere kan arbejde sammen på tværs? Altså, jeg synes, det er sådan virkelig bare sådan en typisk politikerting, at så foreslår man at nedsætte et udvalg, fordi så tror man, at så bliver ting bedre, og så er der på papiret gode intentioner om, så kan de her arbejde sammen, og så endnu et udvalg. Mm. Altså, det man jo bare må, og det som man jo bare skal som børnefamilie i Danmark, som synes, man har nogle problemer, det er jo at stille krav til sine politikere, til sit politiske parti. Stille krav om, at de taler sammen internt i partiet, for der sidder jo altså ordfører i alle ministerierne. Så det der med, at man sådan peger på, at nu skal der et eller andet nyt, dyrt og voldsomt og stort udvalg, som skal sidde og alt muligt, og så kommer med noget. Det jo handler om, det er, at politikerne formår at tale sammen, at den her dagsorden bliver løftet, og det synes jeg er rigtig godt, man gør på den her måde, og at der så er nogen, der løfter den derfra, nogle politikere. Så der er også et ansvar hos os politikere til at løfte ting, og ikke altid at skal nedsætte et udvalg for, at vi tror, at noget kan lykkes.
Altså det er lidt en frelægger at nedsætte et udvalg, er det du siger?
Ja, det synes altså det er meget få udvalg, hvor jeg sådan synes, at det var fandme godt, vi gjorde det. Og tit bliver de jo lukket igen, fordi man så, de virkede ikke. Men det er sådan noget, man gør, og det forstår jeg også godt, at man er frustreret over, at der ikke er fokus på det område. Så tænker man, hvis man havde det her, kunne det måske hjælpe til at få fokus på det. Og så var der nogen, der sad med den dagsorden og kunne være proaktiv på det.
Annette, du er Madsen, du skal næsten også svare, men jeg kan bare sige, I har jo i jeres, altså fra Børnerådet kommer med den baltiske model som bud, den norske model, den svenske model, den hollandske model, der er jo konkrete bud nok, ikke? Så man kan vel bare læse videre.
Der er konkrete bud nok.
Ja.
Og vi på Norden har vel de dårligste betingelser for børnefamilier på rigtig mange områder, så vi kan sagtens blive inspireret af andre lande. Når det gælder det tværministerielle, jamen så savner jeg ganske enkelt at se, at de enkelte partier og de enkelte ministerier sætter det her tema rigtig højt. Jeg tænker på vores samfund, så tænker jeg, at familien er et kæmpe sundhedsområde. Det er et kæmpe socialområde. Vi ser ikke i valgkampe, at det her tema er hovedtemaet, selvom det handler om den opvoksende slægt og hvordan vi behandler dem. Så jeg tænker, at jeg skal se de enkelte partier løfte det her højt op, før jeg kan foreslå, at det ikke er en god idé med et tværministerielt råd. For vi trænger ganske enkelt til, at der er nogen, der får til opgave at sidde og snakke om de her ting, for vi kan ikke blive ved med at have så mange udfordringer på det familiemæssige område og børneområde, uden at tage det alvorligt.
Der var en opgave, Laura.
Men jeg tror, at de fleste partier føler, at de tager dagsordenen alvorligt. Altså, jeg tror, at når der er partier, som kæmper imod social dumping, så er det fordi, de tænker på familierne og lønindtægter. Når der er familier, eller når der er partier, som kæmper for en lavere registreringsafgift, så er det fordi, at man ønsker, at familierne har bedre mulighed for at få en bil, hvor der er plads til alle børn. Altså, jeg tror, der er forskellige måder at tænke familiepolitik på. Grundskyld, det er der nogle partier, der kæmper for, fordi familier skal kunne blive boende i deres hus. Så der er bare meget. Familiepolitik er ikke bare retten til at få nogle statsbetalte omsorgsdage. Altså, det er mange ting, og der er mange nuancer i.
Men vil du overhovedet gå med til flere omsorgsdage? Bare lige for at få det på afklaret her nu.
Nej.
Nej, det er et nej herfra, kan du nok høre dig over. Ringer vi til Bornholm, eller hvad? Det lyder næsten sådan, Annette.
Og det kan jeg jo godt blive trist over, for jeg tænker, hvis der er noget, børn har brug for, så er det omsorg af de nære tilknytningspersoner.
Men jeg tænker, at der er noget, børn har brug for, så er det omsorg fra deres forældre, og ikke for 179 politikere.
Jeg tænker omsorg.
Jo, men forældrene skal jo lige have mulighed for at give den omsorg, og det kræver et lovindgreb.
For den omsorg. Ja, jeg er overbevist om, at det handler også om rammerne, vi giver for at give den omsorg. Og de tre første udviklingsår er af allerstørste betydning for sund udvikling og også for læring på den lange bane. Og derfor tænker jeg, at de tre første leveår, der skulle vi virkelig være forgangsland for, at vi gav de små og også deres forældre langt mere fleksible betingelser.
Okay, vi siger tak til dig, Annette Due Madsen, fordi du ville være med, og så, ja, så fortsætter vi lige debatten her de sidste 3-4 minutter.
Hils ungerne.
Ja, det er godt, du gider at passe
til. Ja, velbekomme.
Det er godt. God bedring, hej. Jeg tror, det er din tur til at sige noget, Karin Lundholm.
Ja, altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at få politikerne til at tage det her alvorligt. Altså, vi kunne starte med at fortælle, at vi i Skandinavien er nummer 5 på det her område. Vi er i bunden. Vi er de dårligste til at løfte det her område i Skandinavien, som vi ellers deler vilkår med på en lang række områder. Blandt andet, at kvinderne er meget på arbejdsmarkedet. Det er de i hele Skandinavien. Det er derfor de skandinaviske lande, vi burde sammenligne os med. Der er et særligt problem, når begge forældre arbejder fuld tid. Så er der et særligt arbejdsmarked, og vores arbejdsmarked er ikke gearet til to udarbejdende forældre, så derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Man kunne i stedet for et tværministerielt børneudvalg, så kunne man gøre det, at man lagde et børnefilter på al lovgivning, ligesom man lægger et miljøfilter på al lovgivning. Og ligesom Løkke-regeringen lige nu har besluttet at lægge et landdistriktsfilter på al lovgivning. Altså at man kigger al lovgivning igennem for, hvad vil det her have som konsekvens? For lige nu er der jo det der B-skubberi eller A-skubberi. Undskyld.
Nej, det var ikke pænt sagt.
Det var ikke pænt sagt. Nej, jeg bliver lidt grov i munden. Altså det der, A-skubberi, som du er inde på, Laura, jeg forstår godt det der med, at du ikke bryder dig om flere bureaukratiske udvalg. Det gider jeg Gud. Hjælp mig heller ikke. Men det der med, at der er det der abeskubberi frem og tilbage mellem ministerområderne, det kunne vi jo se på, at ministeren for børnes socialområdet ikke ville deltage her i dag. Så hvis vi skal... Min pointe er, det her er af sindssygt stor samfundsøkonomisk, makroøkonomisk betydning. Altså en Nobelpristager, James Heckman, økonom, fortæller, at indsatsen inden for det første år betyder 16 gange så meget samfundsøkonomisk, som hvis vi venter for eksempel til skolealderen. Det har enormt store samfundsmæssige implikationer, at vi skaber et samfund med plads til omsorg. Så derfor er der ingen som helst rationel grund, heller ikke økonomiministeriet, til at man ikke tager de her ting alvorligt.
Laura Lindahl, kan du overbevise os om at flytte nogle skattekroner, kunne det så være over i omsorgsdage?
Det har jeg svært ved at se, men jeg vil jo gerne kigge på det her mere, og jeg vil også gerne, men jeg kunne jo godt bare savne, altså jeg synes, det er lidt som om, man står og råber på x antal statsbetalte omsorgsdage, og hvis ikke man kan få lige præcis det, så mener man ikke, at politikerne tager området seriøst, eller gør noget, eller overhovedet, så er det bare, at de er fuldstændig ligeglade med området, så må man jo komme på banen med noget, hvor der er politisk lyd. Hvad er der andre forslag? Vi siger nej umiddelbart til statsbetalte omsorgsdag. Hvad er der så? Er det det eneste, der kan løse det her problem? Eller er der andre tiltag, som vi måske kunne være lydhøre overfor? Og på den måde har man jo også som lobbyist eller interesse i det her område et ansvar for at prøve at tabe ind i den virkelighed, der er. Og vi har en borgerlig liberal regering, som ikke kommer til at indføre statsbetalte omsorgsdag. Det gjorde den tidligere SSR-regering heller ikke.
Nej.
Så hvad så? Hvad, den politiske virkelighed, der er man bare nødt til at navigere i. Og hvis man vil gøre en forskel, så virker det også godt at være pragmatisk på den side, I står på.
Lone Møller?
Jamen, jeg synes, at der er rigtig mange andre løsninger end omsorgsdage. Det er hverdagslivet. Tag hverdagslivet. Altså, jeg kan godt lide at tage den virkelighed, jeg har oplevet ind og sige, jeg har oplevet helt ekstremt mange familier, som har det overraskende dårligt, vil jeg sige. Ikke til stor skade for børnene og dermed samfundet. Men jeg vil da sige, at den oplevelse, jeg har haft i mit såkaldte lobbyarbejde på Christiansborg, den tyder jo på, at der ikke er nogen, der er interesseret i. Der er ingen, der har fanget nogle af de ting, som jeg har været inde.
Du har altså aldrig tilbudt mig en kop kaffe og en snak.
Nej.
Og jeg er børn, du har familieordbørn.
Ja, men det sker halvandet år.
Ja, det sker nu.
Ja, det er efter, jeg er fratrådt. Men vi kan nå det endnu, sandsynligvis. Men jeg vil bare sige, at det fokus, at der er ikke det fokus på børn og børns trivsel og hverdags, altså, eller forældres trivsel for den sags skyld, som er så mange penge værd, altså som jeg slet ikke
kan. Men Lone, hvis nu vi skal tage fat i det, Laura siger, så kom på en anden måde. Du siger, vær pragmatiske, forstå den politiske virkelighed, der er lige nu, og der er det måske mere noget med nogle økonomiske argumenter. Er der så nogen?
Altså, hvad tænker,
det er for eksempel dem, jeg lige kom med at det har en ekstremt stor effekt at skabe gode rammer omkring det lille barn. Det viser sig på den lange bane,
som
færre udgifter til udsatte børn, færre udgifter til børn med indlæringsvanskeligheder, børn med adfærdsproblemer, børn med social kontaktproblemer osv. Og senere hen i uddannelsessystemet. Du kan lave et regnestykke, som James Heckman har lavet, økonomen, som viser, at det i den grad kan betale sig samfundsmæssigt.
Men det er jo ikke bare et spørgsmål om at kunne betale sig, det er også et spørgsmål om en principiel holdning til, hvor ligger ansvaret. Ja. Og vi kunne sagtens gå ind og bruge masser af penge på det område, og bare tage børnene ind i nogle institutioner, hvor der er meget mere omsorg. Men det er også et spørgsmål om, at vi mener principielt, at forældrene har ansvaret.
Ja.
Og så kan vi proppe lige så mange statskroner ind i det, men vi synes, at det er forældrene, der skal gå for os. Og forældrene skal vide, hey, dit barn de første 3 år, det er fuldstændig afgørende, hvordan du er i de 3 år. Kom nu på banen i de første 3 år.
Men det er også derfor, jeg siger, at det her det er både noget lovgivningsmæssigt, og så er det også noget kulturelt og noget hvad skal man sige, noget livsstilsmæssigt, og som, som Lone også var inde på før, at vi er nødt til at skabe nogle nærsamfund, hvor vi tager os mere af hinanden. Men det kræver, at vi ikke ensidigt fokuserer på arbejdsudbud, og at vi skal så hurtigt som muligt tilbage på arbejdsmarkedet. I gamle dage var der en omsorgskapital derhjemme, fordi møderne gik delvist hjemme. Den omsorgskapital er der ikke længere. Og vi vil ikke tilbage til kødgryderne. Altså må vi lave et arbejdsmarked, hvor både mor og far har større mulighed for at være hjemme, når der er børn, der har brug for deres omsorg.
Karen Lumholdt, det bliver altså det sidste ord, fordi vi har ikke mere tid. Og jeg skal sige, det er en god idé at tage det med, når dem, der sidder og lytter, tage det med hjem og tænker over, om man kunne forene sig
lidt. Det kan være, vi skal lave en del 3 på det her emne, René.
Jeg tror, vi skal have en del 3, Christine. Ja. Nå, men tak til Karen Lumholdt, Lone Møller, familiepolitisk. Nu skal jeg skynde mig, jeg kan nok høre. Lone Møller, socialrådgiver, og Laura Lindahl fra Liberal Alliance, selvfølgelig også. Og vi er tilbage 11.05, måske med en omgang 3 af den her debat. Den er ustoppelig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.